честит празник на всички. Тези, които ни гледат. И на вас, които присъствате тук като разбиране, че не е празник просто на който се веселим, на който се събираме. А веселието и събирането може да бъде всеки ден. Тоест, не е нужен дори повод за това. Но като говорим за християнски празник, говорим за слово, което не просто ни храни, а което ни дава по-богато откровение за самото събитие, за самия празник. Дълбоко вярвам в себе си, че благодатта дешифрира, тълкува откровения, събития, пророчества и ни дава абсолютно нов поглед върху тези истини. В случая вярвам, че благодатта има свойството, т.е. когато имаш ти откровения за благодатта, благодатта в тебе създава абсолютно различен поглед, плюс различно разбиране за абсолютно всичко. Всяко събитие, всеки принцип в нас, всеки начин на мислене трябва да бъде ревизиран чрез благодатта, за да може да се промени и оттам да се промени да бъдем актуални в духа. Защото ако караме в нов сезон с стари разбирания, няма никаква актуалност. И излиза, че Бог се е предвижил на ново място, но ние не сме там. И не, че Бог не е оставил, не ме разбирайте погрешно, никой няма да не остави. Просто това, което Той върши, говори, няма да бъде разбираемо за нас. Според мен това е трагично християнство, понеже се спира растежа, дори човек може да влезе в бунт против това, че не разбира и оттам не одобрява посланието. Вярвам, че благодатта като откровение ни помага да тълкуваме Възкресение Христово. От друга страна, словото, което говори за Възкресение Христово като събитие, ако се задълбочим чрез благодатта в него, чрез това събитие, за мен е най-важното в историята на християнството и въобще, това събитие пък дообяснява благодатта. Тоест, дава ни по-дълбоко разбиране за благодатта. Нека да го обясня по този начин. Словото на Бога е като парчета пъзел. За да разбереш какво е съседното парче, трябва да добавиш до него правилното парче. И когато се доближат две парчета, три и повече, започва да получаваш образ и ти разбираш какво всъщност има на пъзела. Божието слово работи чрез връзки. Благодатта обяснява събитие като Възкресение Христово. Възкресение Христово обяснява и задълбочава разбирането ни за благодатта. И когато се свържат тези откровения, тези послания, ние започнем да разбираме писанията. Много важен момент. Понякога сме като хора, които... давам ви един пример. Мъжете ще ми разберете до някъде и жените. Надявам се да бъде разбираемо. В автомобила има свещи, запалителни свещи, които помагат на двигателя да функционира. Ако ме попитате за какво е тая свещ, за да обясня, трябва да започна горивната система на самия автомобил, за да я обясня, за да покажа каква е функцията на свеща, за да разберете защо е нужна тя. Но за това е нужно време. Нали? За това е нужно да дадем време да разберем. Да разберем как работи цялото нещо. Понякога не искаме да разберем как работи цялото нещо, не като липса на желание, по-скоро като липса на време. Ние нямаме време да разберем. Кажи ми за свещите. Да ги сменим ли, да не ги сменим? Не ми, нали, добре, разбирам за цялостната функция на двигателя, че е добро, че е нужно, но кажи ми за свещите. Искаме да разбереме точно в момента за определеното нещо. Някой идва при мен и при мен казва, кажи ми за благодатта. Сено ми казва, кажи ми за свещи на автомобил. Аз казвам, за да закажа, нека да поговорим за функцията на двигателя. Нали? И той казва, да, но въпросът ми е за благодатта. Хващате ли точно за какво говоря? Иска да хване едното парче пъзел и да разбере цялата картина. Това е невъзможно. Словото тълкува само себе си. Трябва просто да сложим правилното нещо до правилното нещо и по този начин да разбереме цялата картина. Мога да ви дам пример. Събитието, искам първо да, обаче да го прочета, ще го прочетем в пълния вариант, докато Мария беше изпратена от Христос, възкръсналия Христос, до братята му. Това се намира в Евангелие на Йоан, 20 глава, от 1 до 18 стих. В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба. Затова се затича и дойде при Симон Петър и другия ученик, когато Исус обичаше, и им каза: «Вдигнали са Господ от гроба и не знам къде са го положили». И така, Петър и другия ученик излязоха и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно, но другия ученик изпревари Петър и стигна пръв до гроба. И като надникна, видя плащениците сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба и видя плащениците сложени и кърпата, която беше на главата му, не сложена с плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе другия ученик, който пръв стигна до гроба и видя и повярва. Защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. Тогава учениците се върнаха пак от тях си. А Мария стоеше на гроба отвъд и плачеше. И като плачеше, надникна в гроба и видя два ангела в бяло да сидят там, където беше лежало тялото на Исус. Единият при главата, а другия при краката. И те й казаха: «Жено, защо плачеш?» Каза им: «Защото са взели моя Господ и не знае къде са го положили». Като каза това, тя се обърна назад и видя Исус, че стои, но не разбра, че е Исус. Исус й каза: «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» Тя, като мислеше, че е градинарят, му каза: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема». Исус й каза: «Мария». Тогава тя се обърна и му каза на еврейски: «Равуни», което значи учителю. Исус й каза: «Не се вкопчвай в мене, защото още не съм се възнесъл при своя отец, но иди при братята ми и им кажи: възнасам се при моя отец, при вашия отец, при моя Бог и при вашия Бог». Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че той й е казал това. Амин. Нека продължим това, което започнахме. Как събитие като това, което прочетохме, може да обясни благодата? Или какво е благодата? Отдавна сме спрели да търсим дефиниция на благодата, да не би, намирайки тая дефиниция, тя да се окаже твърде първо непълна и второ да задоволи нашето желание за знание. Мога да дам пример. Благодата в миналото се тълкуваше с едно изречение, което беше незаслужена милост. Това тълкование задоволи християните и те казаха: да, знаем какво е благодат, давайте да учим другите неща. Аз не искам да го правим така, защото дълбоко вярвам, че разбирането за благодата продължава до края на живота ни. Или постоянно се обогатяваме от към знание какво е благодата. Намираме го постоянно като откровение в други откровения, които се допълват едно от друго, това, което ви казах, съставляват цялостно, изграждат пъзел, картина, която е на принципа на пъзел. Добре, нека ви дам пример за това. Готови ли сте? Два ученика, Петър и онзи, който обичаше Исус, го обичаше, това е Йоан. Понеже Йоан пише посланието, това Евангелието, говори за себе си и не споменава своето име, споменава, че Исус го обичаше, което, разбирате ме, нали, защо го прави. Два ученика, Петър и Йоан, тичаха за да проверят словото или онова, което беше освободено като не откровение, по-скоро като това, което е видяла Мария. Мария идва и им казва тази информация и те започват да тичат към гроба. А единият ученик, Йоан, изпреварва Петър. Тоест като бързина, като динамика, е по-бърз. Но стига до гроба и не влиза вътре. След него идва Петър, по-бавен от него, но влиза в гроба. Има смелостта, има решителността, влиза в гроба. И след него вече влиза Йоан, който е стигнал първи до гроба. Имаме образа на Мария, който добавя следващия дял от благодата, за да имаме многообразната Божия благодат. Никой не може да ходи качествено в благодата, ако не притежава многообразната Божия благодат. Защото притежава бързината, но няма смелостта да влезе. Притежава бързината да хваща словото и да го прилага, но когато дойде предизвикателство в неговия живот, той блокира и не може да го активира, спира се, парализира се и не знае какво да направи. Иначе е изпълнил много бързо словото. Да се покори, да тръгне. Да хукне, да бяга буквално. Другият е хванал по-бавно нещата. Трябва му е време да ги осмисли, да ги прецени. Стигнал е по-бавно, но е имал решителността и смелостта да влезе в това, което му е известено като слово и да го заживее буквално. Тези двамата в един момент решават, че след като са видяли, че го няма, те ще се тръгнат от тях. Остава Мария, която остава до момента, докато ще получи откровението и ще дойде слово върху нея. Тя не си е тръгнала преди това. Първия път си е тръгнала, видяла, че го няма и си е тръгнала. Втория път обаче тя остава. Докато не получава слово, което да слезе върху нея, да им даде обяснение какво се случва, да им подреди живота, да я напъства, да им сложи върху нея свобода, истината, която да я освободи от мъката, от отчаянието, в което тя е живяла, тя не тръгва оттам. Имаме три образа. Бързина, смелост и търпението. Буквално да останем и да изчакаме, докато не получим слово и откровение върху живота си. Тези три силни страни на тия трима човека са от характера на Христос. И чрез Христос и чрез поделение на многообразната Божия благодат, ние може да ги имаме трите в нас. Разбирате ли какво означава тази синергична способност на благодата? Буквално като се съберем двама и да имаме повече от двойна сила, повече от реалното, както си мислим, че имаме, понеже Господ се добавя от себе си. Как това събитие може да обясни благодата? Благодата е проактивност. Тя е движение с бързина. Не ме разбирайте погрешно. Това движение е нещото някой ме гони. Двамата ученика бягаха към гроба, нищо не ги гонеше. Никой не беше им платил да бягат, никой не беше им нахъсал да бягат, никой не беше им обещал нещо, за да бягат. Ти ще им даде. Те бягаха, понеже искаха да бягат. Разбирате ли, когато говорим за динамика, не става въпрос, словото ти казва, давай по-бързо движи нещата. Не става въпрос за това. Тогава ще тръгнеш принуден. Това не е истинско. Само новината, че нещо се случва там. Нещо става там. Бог прави неща там. Е достатъчно, за да хукнеш да бягаш. В това да го имаш това нещо, да го видиш, да го преживееш, да го притежаваш. Второто нещо, смелостта, решителността. Бързината не е достатъчно, ако ние нямаме решителност и смелост да заживеем и да хванем това, което Бог има и Бог прави за нас. И третото нещо, което вече казахме, което също обяснява какво е благодата. Благодата е търпението да изчакаш и да не тръгнеш оттам не изпратен. Искам да го чуете това. Да не тръгваш не изпратен. Исус изпрати Мария въоръжие. Това означава изпращане. Изпращане означава иди там и направи или какво си. Изпращане означава буквално да бъдеш въоръжен, за да можеш това, което предстои пред тебе, ти да го победиш, да миниш през него като повече от победител. Така. Много интересно е това, че Мария имаше нужда от отговори, имаше въпроси. Нали, къде е тялото на моя Господ? Къде са го положили? Кой го е взел? Какво е станало? Тя беше пълна с въпроси, без отговори. И представете ли си, тя има страшно много въпроси, няма отговори, идват ангелите и Христос и им задават въпрос. Извиняй, обаче аз имам нужда от отговори. Нека ви дам пример. Аз съм отчаян, стресиран под напрежение, объркан съм, и ред други неща, и чакам Исус да ме освободи и да ми даде решение на проблемите ми. Той идва при мен и ми казва: защо се притесняваш? Как би ви звучало, ако вие сте притеснени и някой до вас е минал през вас през цялото това нещо, което вие сте минали? Бил е част. В смисъл, видял е какво преживявате. И по някое време попита: защо се страхуваш? Защо се притесняваш? Как ще го изтълкувате? Ти не ме разбираш. Не знаеш какво ми е. А? Знаете ли, много често имаме нужда точно от въпрос, когато се чувстваме, че имаме нужда най-много от отговор. Имаме нужда от въпрос. Когато се притесняваш за нещо, имаш нужда от въпрос, а не от отговор. Имаш нужда, Господ ти каже: защо се притесняваш? Защото, ако човек ти попита защо се притесняваш, ще му обясниш. Аз се притеснявам, понеже преживявам това, това и това. И човекът ще каже: еми, нормално се притесняваш, това са много трудни неща, сложни, ужасни дори. Обаче, ако словото ти попита защо се притесняваш, можеш ли да обясниш на Господ защо се притесняваш? Защо се страхуваш? Можеш ли да обясниш на Господ защо се страхуваш? Не го правим. И когато ангелите първо дойдоха, ангелите бяха посланици, които да подготвят Мария за Словото, което ще получи от Христос. Един и същи въпрос им зададоха ангелите и Христос: защо плачеш? Ако би знаел, ако аз бих знаел, ако бихме знаели като семейство, защо Господ допуска определени неща, защо се случват тези неща? Затова Господ пита: защо плачеш в най-великия ден в Вселената? В най-великия ден. Плачеш в най-великото време. Притесняваш се в най-истинското време. Най-истинското време, което живеем, приятели, е времето сега на благодата. Това си нямате представа с ума, за умовете ни говоря в момента. Нямате си представа умовете ни какво е благодата, това време на благодат. И ще ви призная нещо. Нашите предци в нашата нация, вярваме и по целия свят, са мечтали да видят проявлението на благодата. Както пророците мечтаяха да Христос да дойде и да видят Христос. Мечтаяха, те знаеха, че ще дойде. Но просто се заминаха преди да дойде. И сега вижте какво се получава. Притежаваме нещо, което реално не можем истински да оценим. Защото много от нас плачат. Много от нас се страхуват, много от нас са объркани, много от нас са притеснени. И когато Мария се притесни първия път, тя отиде да каже, че Христос го няма в гроба. Не е достатъчно да каже, че Христос го няма в гроба. Това не е достатъчно. Трябва да кажеш къде е сега. А тя не знаеше, понеже не беше срещнала Христос след възкресението. Разбирате ли? Ако не можеш да кажеш къде е Господ сега, имаш проблем. Къде се е предвижил Господ и какво прави Господ в този сезон, сега, точно сега. Къде е Господ? Ако не можеш да кажеш това нещо, и ако се дистанцира от движението на Бога, имаме, аз го вярвам, че имаме сериозен проблем дома ни. Защото един от нас да има проблем, имаме го всички. Защото никой от нас не иска да се спасява, изолирайки останалите, като това да каже, не ме интересуват останалите, просто аз съм благодата, това е важно. Всеки от нас иска човека до него, човека в дума, където и да е, да бъде част от актуалното слово, актуалното място на Христос. Така че това, че Мария първият път каза, че Христос го няма, не означаваше нищо. Това констатираш проблем. Всеки, дори най-притеснените, най-отчаяните, могат да констатират какъв е проблема. Вярно ли? Това не е сложно. Сложно да кажеш решението. Но ако останеш и не се тръгнеш, както Мария го направи, ще дойде слово. Това слово ще ти каже какво става, ще отговори на всички твои въпроси и ще ти зададе въпрос. Ако словото не ти задава въпрос, има също проблем. Словото задава въпрос. Аз говоря за актуалното място на Господ в словото му и това е въпрос към всеки един от вас. Абсолютно, които слушат сега в момента, те, които присъстват тук и те, които на запис ще го чуят, и словото идва към тях и казва, къде е словото на Бога в момента и къде си ти? Ако словото е актуално за тебе и ти си актуален в словото, тогава живота ти става абсолютно различен. Въпросите, които си имал, вече имаш отговорите, те вече не са въпроси. Те са отговорени въпроси. Притеснението, страха, сълзите, отчаянието вече го няма. И причината за това е, че си хванал актуалното слово и си се придвижил. Мария стои, докато плачеше до гроба, нищо не се случваше. Докато плачеш, искам да ви кажа това нещо. Искам да знаете, че колкото да се молите, докато плачете и просто се молите и нищо не правите, нищо няма да се случи. Преди бяхме сигурни, че Бог си активирал сълзите от нашите сълзи, защото те са плод на страдание, те са плод на болка. И превърнахме Господ в една бърза помощ, спешна помощ, която идва, когато някой страда. Иначе просто си го знаем, че я има и това ни дава спокойствие. Хваща ли за какво говоря? Бърза помощ има, това ти дава спокойствие. Ако се обадиш, тя ще дойде. Ти си спокоен. Обаче не си част от това, което се случва. Нямаш нужда да си част, просто имаш нужда от помощ. Докато Мария плачеше, пак ви повтарям, нищо не се случваше. Но пише, че докато плачеше, тя погледна в гроба. Погледна. Той път не е просто да види, че го няма. Първият път видя, че го няма, че камъкът е отворен и тя изпадна в ужас. Сега имаше смилостта, започна се добавят върху нея, разбирате ли, надграждане на благодат. Тази многообразна Божия благодат. Смилостта, която имаше Петър, слезе върху нея. Тя отиде и погледна. И тогава чу слово. Докато не погледнем това, което прави Господ, ни се отворят очите, за да видим. Няма да разберем какво прави Господ. Няма да чуем слово. Ще чуваме само думи, които ще се чудим това слово ли и не ли. Дълбоко в нас знаем, че вярата ни в Господ идва от слушане на Божието Слово. Следователно, дълбоко в себе си имаме тая нагласа, че когато слушаме това Слово, което се проповядва, в нас идва вяра. Нали? Говоря общо, това е нашето разбиране. Също обаче знаем, че на вяра трябва да прибавим дела, които дела да направят вярата жива, за да не се превърне просто в една надежда. Какво се получава? Получава се това, че хората питат какви дела да направя. Нали? Готов съм. Искам да вярвам, искам тази вяра да бъде истинска, но искам да я прибавя дела. И делата, които прибавя благодата, не са направи това, направи онова, това по този начин, това го правеше закона. Благодата казва, има и бързината на Йоан, има и смелостта на Петър, има и неговата решителност, има и това постоянство има и това търпение, има това и търсене и тая смелост на Мария, която погледна в, погледна, изчака, първо не си тръгна, изчака, погледна в гроба и чу слово, което я освободи. Всъщност, когато Библията казва, че ще познаем истината, истината ще направи свободни, си има предвид точно това. В момента, в който плачеш, образно казвам, може да не плачеш, наистина просто да си отчаян, да боли вътре в тебе или да си объркан, в този момент идва слово, което ти казва истината. Тази истина ти освобождава. Разбирате ли? Истината беше, че Христос, мястото му вече не беше там. Той се бе придвижил. Той бе възкръснал. Мястото му вече не е там. За да може Мария да се придвижи с него, тя трябваше да остане, да чуе. И когато видя ангелите, тя питаха защо плачеш и тя започна им обяснява защо. Той стане да разпозна, че това е слово от Бога. Не сте ли се замислили, че тя не се парализира от страх от това, че видя ангели? Хващате за какво говоря, не? Значи Исус го помисля за градинаря. Обаче тях в бели дрехи, в гроба вътре, даже не се стъпи, толкова беше пълен с мъка и с отчаяние, че просто даваше отговори на каквото я пита. Защо плаче, тя почва да обяснява. Исус я пита, тя започва да обяснява. Господине, ако си взел тяло, разбирате ли, до такава степен тя става мъката, скръпта прави неадекватни хората. Неадекватни, за да могат да бъдат освободени. И понякога се чудим, защо когато преминаваме тежки неща, толкова много слово се изговаря към нас и няма освобождение. Ние обичаме Господ, Бог обича нас, ние сме покорни в мярката, която сме решили да бъдем. И в същото време идва слово и няма свобода. Докато обясняваме на Господ, докато не го разпознаваме, докато си мислим, че Исус е градинаря и ангели, че са просто някакви хора с бели дрехи, какво правят вътре, не знам. Докато ходим като слепи, никога не може да се предвижим в благодата и в нейната дълбочина. Аз ви казах, че не ни е място по периферията на благодата в центъра. Това е, ние сме създадени за центъра. Абсолютно. Вярвате ли го? Качи, че едно хубаво амин. Ма такова с вяра. Истина е. Ние сме създадени за това. Не мога да разбира защо сме живяли толкова години между хора, които са ни подценявали и после заживяваме отделно от тия хора и почваме ние да си подценяваме. Ако преди са били виновните, днес може проблема да са самия ти. Затова ви казвам, имайте слово, което носи свобода. Много важен момент. Слово, което носи свобода. Разпознавайте словото, което носи свобода. То ни прави да тичаме. То ни прави да бъдем смели да влезем в гроба. Да не се притесняваме, да не се страхуваме. То ни прави да останем до гроба и да изчакаме, докато ни получим отговори. Това е истината. Библията казва, че когато учениците бяха след Възкресението, Христос ги посети, той им каза, стойте в Ерусалим, докато не се обличете с сила. Тоест, не излизайте от Ерусалим, докато не се подготвите. Това е начинът Господ да прилага сигурността, която има за нас. Чрез подготовка, а не просто чрез защита. Разбирате ли? Много ни се иска, много ни се иска просто Господ да ни пази. Но когато Господ ни каже, подготви се, за да бъдеш запазен, нас се звучи като не съм сигурен дали ще мога да се подготвя. Словото им каза, не излизайте от Ерусалим. Не правете крачка напред, докато не бъдете подготвени. Не се тръгвайте от гроба, докато не получите слово, което да ви отговори на въпросите, което да ви подреди, да ви даде смелост и тогава Христос да ви изпрати да каже, идете. Хващаш ли за какво говоря? Тогава сме изпратени. Така. Днес исках да обърнахме камерата, за да може да се виждаме всички. Вярвам, че това е по-добре. За това събрание говоря. Не гледайте децата, просто това не е фокуса на излъчването. Ако трябва да направим отделен филм за тях, ако ви липсват, просто в момента е словото и фокуса. Така. Ето сега как благодатта дава разбиране за събитието, което прочетохме. Благодатта казва: не тръгвай, не изпратен. Благодатта пък от своя страна сега, пък тя дава обяснение на това събитие. Както и събитието обяснява благодатта, това, което започнахме в началото, да обясним какво е благодатта: проактивност, смелост, решителност и това да оставаме, докато не получим откровение, т.е. да бъдем подготвени и после да бъдем изпратени. Та благодатта сега ни дава това откровение. Не тръгвай без да бъдеш изпратен. Много важен момент. Във всяко начинание, във всичко, що вършиш, дори в най-малките неща, не ги пренебрегвай. Не казвай: това е твърде малко, не е опасно, ако сбъркам. Търсете да бъдете изпратени във всичко. Другото нещо, което обяснява благодатта на Бога в това събитие, е предвижването. Тук става въпрос за едно постоянно предвижване. Мария отива, връща се. Отиват Йоан и Петър, връщат се. Мария пак отива с тях, после остава, пак се връща, отива до апостолите, говорим за това, което е видяла. Тук една непрестанна динамика има. Благодатта е движение. Затова, ако чувствате, че понякога ви е тежко, не усещате силата на благодатта във вас, това е поради липса на движение. Някои хора си мислят, че и поради грешки. Това, че падаме и бъркаме, е част от растежа ни. Но липса на движение не е част от растежа ни. Нали хващате това? Така че не се страхувайте да движите неща напред, не се страхувайте да стартирате и да правите неща, начинания. Не се страхувайте от движението, нито от падането от движение. Ако от нещо се страхувате и притеснявайте, това е от липсата на такова. От липсата на движение. Тъжно е. За мен е тъжно. Аз мога да си внуша движение, мога да съм убеден, че правя движение. Единственият начин да разбера дали съм активен в движение, ако аз не мога да преценя добре себе си, аз говоря с моя духовен баща и го питам: всичко наред ли е? Искам да знам, ако нещо не е наред, ако нещо пропускам, ако нещо не е както трябва, искам да го знам. Дал съм ти достъп за всичко, по всяко време в моя живот, имаш право да ми говори за всичко. Така че това е моето отношение, за да мога да бъда адекватен в движение. Въпросът ми е: защо е движението? Е така Господа ни бута, да може се движим, за да не умрем. Не за това. В пустинята имаше през деня, какво беше? Стълб. През нощта имаше огнен стълб. И през деня също имаше предвижване. През деня и през нощта имаше фокус на хората. Те се фокусираха и виждаха, ако се предвижи този огнен стълб, те събираха багажа си, събираха домовете си, защото това бяха домовете им, и тръгваха. Ако Господ иска да ни научи нещо, това е на движение. Мислим, че Господ иска да ни научи как да ни грешим, да ни направи съвършени. Той знае, че няма да стане. Време е ние да го разбереме. Истината е, че грешките не са плашещи, според мен. Плашещо е огненият стълб да тръгне и ти да не видиш. Понеже през цялото време си гледал на другаде. Към проблемите, към липсите, към гнева си, към разочарованието си, към твоя начин за решаване на нещата. Там е бил фокус. Стълба е тръгнал, хората се придвижили, ти си останал. Това е тъжно. Това е тъжно. Така че, приятели, възкресение, движение, възкръсване, за да има ново позициониране, за да има възвишаване, за да има порастване, за да има способност за предвижване, за актуално предвижване със Словото. Окей ли е това? Днес умишлено ще бъда по-кратък, въпреки че мога и да не бъда по-кратък, но искам да бъда по-кратък. Споделихме слово. Вярвам, че в Яхо са имали добро време с хваление и с това, което Колио е споделил, вярвам. Е било прекрасно и насърчително. накрая искам да ви кажа, че Възкресение Христово плюс благодата, свързани заедно, се ражда едно нещо. Ако благодата е непрестанно движение, Възкресението е непрестанно издигане, тогава се получава едно предвижване нагоре. И аз вярвам, че събирайки двете истини, двете дълбоки откровения, откровението за Възкресение, откровението за благодата, има едно непрестанно издигане, което е не просто стимулирано, а водено, силно водено от Божия Дух. Затова не се притеснявайте за това, което предстои пред нас. Бог има план как да освободи всеки от нас чрез Словото, как да добави това, което ни липсва. Ако имаш бързината, а нямаш смелостта, чрез тази синергична благодат, която има между нас, ние да се свързваме духовно и се обогатяваме един от друг, тогава идва разширяване, развитие, имаме благодата на Мария върху нас, т.е. всичко това, което ни е необходимо, и аз мога да ви гарантирам, че живота ни се променя не тогава, когато много вярваме изразено в пост и молитва, както някой се опитва, че с този начин да се променят. Живота ни се променя чрез покорство. Когато се изговори слово, се променяме чрез покорство. Ако постиш, за да станеш покорен, аз имам съвет към, ако хора го правят, а спрете да гладувате. Това е съвета ви. Спрете да гладувате и почнете да се покорявате на Господ. Така че добре е хора да намерят правилната дестинация към правилния дом, понеже Исус посети учениците, които бяха събрани в горницата, макар и оплашени от идеите, те бяха събрани заедно там и той ги посети като дом. Влезе и помните ли какво им каза, като влезе при тях? Първите му думи какви бяха? Моля? Мир вам! Тоест, нека моя мир, оне за който ви говорих и ви оставих, нека за този мир ви говоря, нека да бъде сега върху вас. Така че, ако имате объркване, страхове, притеснения, аз мога да ви кажа, специално благодата носи това послание мир върху вас. Поради дълбокото откровение за божествената любов, агапи любов към нас и нашата естествено и към него. Добре, бъдете благословени, пълни с Божия дух, а всички и поздрави на всички.